ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องความเชื่อมโยงระหว่าง Climate Change กับสุขภาพของเด็กๆ กันบ้างค่ะบทความนำมาจาก The New York Times นะคะประจำวันที่13พฤศจิกายน2019ค่ะชื่อว่า Climate Change Poses Threats to Children's Health Worldwide นะคะก็คือเขาพูดถึงว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามนะต่อสุขภาพของเด็กๆนะคะทั่วโลกเลยนะคะโดยเขาพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบนะคะซีนาริโอนะคะ2 อย่างนะคะระหว่างโรคของเราที่จะไม่ร้อนไปมากกว่านี้คือเรียกว่าไม่ร้อนไปมากกว่า2องศานะคะตาม Paris Agreement นะคะกับอีกซีนาริโอนึงนะคะก็คือเรียกว่าโลกร้อนกว่า2องศาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเขาก็พบว่าในซีนาริโอที่ร้อนขึ้นเนี่ยมากกว่า2องศาเนี่ยมันจะมีอิมิชันหรือว่ามีอิมิชันของด้านพวกคาร์บอนฟุตปรินต์ต่างๆเนี่ยมันสูงกว่านะคะซึ่งการที่อิมิชันมันสูงขึ้นเนี่ยมันมีส่งผลกระทบ4อย่างแน่ๆนะคะอย่างแรกคือเรื่องโรคติดต่อนะคะต่างๆเนี่ยมันจะมีมากขึ้นนะคะมีทั้งทำให้เรียกว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยยิ่งแย่ลงนะคะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นแน่นอนนะคะจากเรื่องกรีนเฮาส์แก๊สนะคะแล้วก็ข้อที่4เลยเขาบอกว่าเกิดการขาดสารอาหารนะคะเรียกว่ามัลนิวทริชั่นนั่นเองนะคะดร.เรเน่ซาลาสเนี่ยจากHarvard Medical School เนี่ยเขาก็ให้ความเห็นนะคะว่าทุกๆอุณหภูมิทุกๆองศาเนี่ยที่ร้อนขึ้นเนี่ยเด็กที่เกิดในวันนี้เนี่ยจะต้องเผชิญกับอนาคตที่สุขภาพและความกินดีอยู่ดีของเขาเนี่ยจะได้รับผลกระทบนะคะอย่างสูงขึ้นเป็นสัดส่วนเลยนะคะตามองศาที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพแล้วก็ความอยู่ที่ของเขาเนี่ยเกิดจากการที่โลกที่ร้อนขึ้นนั่นเองนะคะคือสำหรับคนไทยเราฟังแล้วอาจจะแบบก็ไม่แปลกอะไรนี่เพราะเราก็ร้อนทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะหน้าหนาวหน้าไหนมันก็ร้อนอย่างนี้นะคะแต่คิดสภาพถึงในส่วนอื่นของโลกใบนี้นะคะที่เรียกว่าบางที่เนี่ยร้อนกว่าเราพวกแถบทะเลทรายเนี่ยร้อนกว่ามันจะร้อนกว่านั้นอีกนะคะแล้วก็หรือทางพวกยุโรปทางตอนเหนือที่ไม่เคยร้อนนี้แต่ก็ร้อนขึ้นขนาดนี้แบบ35องศาทั้งปีเนี่ยเขาก็ไม่คุ้นนะคะเรียกได้ว่าโรคภัยบางอย่างเนี่ยที่มันไม่เคยมีมันก็จะมีหรือที่มันมีอยู่แล้วมันจะอาการหนักขึ้นนะคะก็นั่นคือสิ่งที่เป็นภาพจำลองเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้อย่างมากๆด้วยนะคะถ้าไม่มีการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังจริงๆนะคะคือเขาบอกว่าสภาวะโลกร้อนแล้วก็มลพิษทางอากาศเนี่ยที่มาจากนะคะน้ำมันจากพวกฟอสซิลนะคะมันเป็นภัยคุกคามยังไงหลวงต่อสุขภาพของเด็กนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาเลยทีเดียวไม่ใช่แค่เป็นเด็กเล็กๆนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้อยู่ในท้องเนี่ยก็คงจะรับผลกระทบเนี่ยจากทางแม่สู่ลูกนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กโตออกมาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าภัยคุกคามของเด็กเนี่ยจะเยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะคะเนื่องจากว่าตัวทางกายภาพของเด็กด้วยนะคะก็คือว่า1อัตราการเต้นของหัวใจของเด็กเนี่ยก็จะเร็วกว่าแล้วก็จังหวะหรืออัตราการหายใจเนี่ยของเด็กก็จะสูงกว่าผู้ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งส่งผลให้เนี่ยด้วย2ปัจจัยนี้ส่งผลให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยก็จะดูดซับนะคะหรือว่าดูดซับเนี่ยพลพิษทางอากาศเนี่ยมากกว่าผู้ใหญ่หากเป็นเรียกว่าเทียบกับอัตราส่วนของขนาดของร่างกายนะคะถ้าเกิดอยู่ในสถานที่เดียวกันนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าตามสถิติแล้วนะคะตัวมลพิษทางอากาศเนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเนี่ยในปี2016ถึง7ล้านคน7ล้านคนเลยนะคะคือมันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คือจะพูดยังไงดีบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ไปทราบสาเหตุด้วยซ้ำว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรอาจจะแค่ว่าก็หัวใจวายปกติ ปอดอักเสบปกติจากเรื่องอื่นอาจจะเป็นเพราะสูบบุหรี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหลายๆที่เขาสรุปมาอันนี้เนี่ยเขาบอก7ล้านคนเนี่ยเกิดจากมีต้นตอสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศนั่นเองนะคะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากถ่านหินนะหรือจากการแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นตัวก่อให้เกิด PM 2.5 ที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆนะคะในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพและเชียงใหม่นะคะหรือแม้แต่จังหวัดอื่นๆในประเทศไทยเนี่ยก็โดนกันเยอะนะคะซึ่ง PM 2.5 เนี่ยทุกท่านจะเคยได้ยินแล้วนะคะว่ามันทำลายหัวใจแล้วก็ปอดนะคะเมื่อเราหายใจเข้าไปนะคะโดยถ้าเกิดถามว่ากระทบอย่างไรกับเด็กนะคะบอกว่า PM 2.5 เนี่ยกระทบ2อย่างเลยคือว่าเรียกว่าทำให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยมีน้ำหนักน้อยนะคะแล้วก็ส่วนที่2คือจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆนะคะหรือว่าโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจนั่นเองค่ะแล้วเขาก็มีการเปรียบเทียบนะคะเรียกว่ามีการทำวิจัยแล้วกันค่ะพบว่าเด็กๆที่เติบโตในบริเวณที่ในตอนที่อากาศมันสะอาดอยู่เนี่ยจะมีเรียกว่าจะมีเนื้อเยื่อของปอดที่ทำงานอย่างเต็มที่มากกว่านะคะมากกว่าเด็กที่เติบโตในพื้นที่ที่อากาศแย่ๆนะคะหรือมีมลพิษสูงนั่นเองนะคะเขาบอกว่านอกจากเหตุผลเรื่องมลพิษทางอากาศในตอนนี้สิ่งที่ได้ยินกันตามพาดหัวข่าวต่างๆที่มากขึ้นก็คือว่าในเด็กเจนเนี่ยจะต้องเผชิญกับฝุ่นควันนะคะฝุ่นเนี่ยหรือมลพิษที่เกิดจากฝุ่นเนี่ยที่มาจากไฟป่ามากบ่อยครั้งขึ้นนะคะตอนนี้คนได้ยินข่าวทางอเมริกาเองนะที่มีปัญหาไฟป่าเนี่ยคือมันก็มีฤดูกาลที่เป็นไฟป่ามีไฟป่าเยอะๆนะคะแต่ว่าระยะหลังเนี่ยมันเริ่มถี่มากขึ้นจนผิดปกติแล้วนะคะโดยเขาก็บอกว่าเหตุผลที่ไฟป่ามันมีบ่อยครั้งขึ้นเนี่ยมันก็มีสาเหตุบอกจากการที่ว่าถ้าอุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นเรื่อยๆอะค่ะการเกิดไฟป่าเนี่ยมันก็จะบ่อยครั้งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าอากาศที่ร้อนเนี่ยมันจะทำให้พวกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันแห้งนะคะมันแห้งมันกรอบนะคะซึ่งส่งผลให้มันง่ายในการจะเกิดประกายไฟแล้วก็จุดไฟติดนะคะมันก็เหมือนเคสที่แบบว่ากิ่งไม้แห้งเนี่ยเอามาฝนสีกันเนี่ยก็จะเกิดประกายไฟนะคะซึ่งถ้าไม้มันเปียกไม้มันชื้นเนี่ยหรือมีความชื้นในอากาศเยอะๆเนี่ยเนื่องจากว่าอุณหภูมิโลกไม่ได้ร้อนขึ้นขนาดเนี่ยมันก็จะทำให้ป่าเนี่ยมันชื้นทำให้โอกาสที่มันจะเกิดติดไฟเนี่ยมันน้อยลงนะคะนี่เขาพูดถึงต่อมาค่ะว่าเขาพูดถึงผลลัพธ์นะคะที่ว่าเขาบอกว่าหลังจากการทำวิจัยก็พบว่าจริงแล้วมันมีอัตราส่วนสูงขึ้น 77% เลยนะคะในจำนวนผู้คนเนี่ยที่เรียกไงวะที่ได้รับผลกระทบจากควันที่เกิดจากไฟป่าคือว่ามันเพิ่มขึ้น 77% เลยทีเดียวโดยเฉพาะในอินเดียกับประเทศจีนเนี่ยคือหนักมากนะคะว่าจำนวนตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นจากควันต่างๆที่เกิดจากไฟป่านะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสาเหตุแล้วมาดูเราทราบสาเหตุเราดูผลกระทบทางร่างกายแล้วมาดูถึงผลกระทบทางด้านจิตใจกันว่านะคะเรียกว่า mental health issue นะคะคือตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ามันมีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงนะคะระหว่างประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตเนี่ยเชื่อมโยงกับทั้งในเรื่องของภาวะอากาศทั้งเรื่องของไฟป่าทั้งในเรื่องของน้ำท่วมนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ได้แบบเกิดเป็น5ปีครั้งแล้วมันเริ่มกลายเกิดปีละหลายๆครั้งแล้วค่ะซึ่งตรงนี้มันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของมนุษย์มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความถี่ที่มากขึ้นหรือแม้แต่สเกลการทำลายล้างของมันเนี่ยก็มากสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะซึ่งเขาก็พูดถึงเลยนะคะว่าลิงก์ความเชื่อมโยงที่เห็นชัดๆจาก climate change ที่มีต่อสุขภาพจิตเนี่ยคือ1คือการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการน้ำท่วมเกิดจากไฟป่านะคะหรือแม้แต่เกิดจากพายุที่เกิดจากที่มันมีถี่มากขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของทะเลหรือมหาสมุทรมันสูงขึ้นก็ตามทีนะคะรวมทั้งในการสูญเสียเรื่องทรัพย์สินไม่เท่าไหร่มันสูญเสียเรื่องการใช้ชีวิตอะเหมือนเราเคยใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าน้ำท่วมบ่อยจนคิดว่าตอนนี้มันกลายเป็น new normal เป็นมาตรฐานใหม่ในชีวิตไปแล้วคุณจะคาดหวังน้ำไม่ท่วมสักปีนึงก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคุณปรับตัวอยู่กับน้ำแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันยังไม่มีการเหมือนคำนวณผลกระทบเหล่านี้นะคะทั้งในแง่ของการสูญเสียทรัพย์สินการสูญเสียชีวิตที่เคยอยู่เนี่ยมันยังไม่มีการแบบ คำนวณเป็นตัวเลขออกมามันคืออะไรบ้างนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คือมันมีผลกระทบแน่ๆต่อสภาพจิตใจนะคะตรงนี้ค่ะอยากพูดถึงเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเท่าที่ฝ้ายคุยมาจนถึงบัดนี้เรื่อง air pollution เนี่ยเรื่องมลพิษทางอากาศเนี่ยคนที่มีลูกเล็กๆอะค่ะจะกังวลมากนะคะเพราะว่าจะกังวลแบบว่าไม่ออกจากบ้านเพราะออกจากบ้านไปเนี่ยจะทำอย่างไรกับลูกเล็กๆของเขาดีเนื่องจากว่าหน้ากากมันก็ไม่ได้เหมาะกับเด็กแล้วเราก็คุมอะไรมากไม่ได้ด้วยข้างนอกนะคะทำให้กลายเป็นว่าเหมือนความรู้สึกกลัวกันออกไปที่โล่งนะคะกังวลถึงอนาคตว่าเอ๊ะถ้าลูกไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนจะดูแลลูกยังไงพื้นที่สถานที่ต่างๆมันกรองมาสะอาดพอไหมให้ออกไปเล่นนอกบ้านก็ไม่กล้าออกไปเล่นแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เด็กต้องอยู่ในห้องแบบอุดอู้ไม่ได้ออกไปเจอสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็เชื่อมโยงต่อการที่ว่าทำไมกรุงเทพเราถึงมีพื้นที่สีเขียวน้อยจังคือน้อยมากนะคะในคือไฟใช้ชีวิตอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในแต่สถานที่ที่เรียกว่าสยามกับสาทรน่ะซึ่งพื้นที่สีเขียวนี่หายากมากอะมากจริงๆมากจนแบบไฟต้องปลูกต้นไม้เองในกระถางอะเราไว้ข้างๆเพื่อแบบว่าสูบดูดซับพลังจากต้นไม้บ้างอะไรเขาแบบออฟฟิศเขาก็ไม่มีต้นไม้ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบประหลาดเรียกไม่ประหลาดอะคือเป็นกฎของตึกว่าเขาแบบการที่มีต้นไม้ใหญ่ๆหรือแบบต้นไม้ที่มันดูมีศักยภาพในการช่วยกรองอากาศเนี่ยมันจะเป็นการมันทำให้มีแมลงกันในตึกมากขึ้นเลยเงี้ยซึ่งเป็นเหตุผลที่แบบซึ่งเรารู้สึกว่าตอนที่ไปอยู่เยอรมันเนี่ยในตึกกับต้นไม้เนี่ยมันมีนะคือมันมีกรีนสเปซคือในออฟฟิศมันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะมันมีต้นไม้ว่าจะลิ้นมังกรก็ตามอยู่ในออฟฟิศมันทำให้แบบบางครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่วยในการบรรเทาความเครียดได้นะคะทั้งสีการมองสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งออฟฟิศในปัจจุบันเนี่ยมันหายากนะคะแล้วก็ในสถานที่ที่เป็น public space ของประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีสิ่งที่เรียกต้นไม้ทุกอย่างเนี่ยต้นไม้ไม่ทำเงินไง คือถ้าเท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมาแล้วถ้าที่ว่าแบบนี่ปลูกต้นไม้คงก็ตัดสะเฮี้ยนหมดเลยเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งแบบมันน่าเศร้ามากแล้วอยู่ไปนานๆมันก็จะคนก็รู้สึกซึมเศร้าอ่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดปัญหาทางจิตของคนในเมืองใหญ่นะคะนี่กลับมาที่บทความนี้บ้างนะคะเขาบอกว่าแล้วในเหตุผลเหล่านี้ได้ไปพูดไปเมื่อกี้ด้วยเขาบอกว่าทำให้เด็กๆเนี่ยจะต้องเผชิญกับมลพิษภาวะทางอากาศสูงกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วกิจกรรมของเขามันควรจะอยู่เอาท์ดอร์มากกว่าผู้ใหญ่ก็เคยก็อยู่ในออฟฟิศซึ่งแบบคงจะมีระบบกรองอากาศที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าทุกคนอยู่ในที่ที่เปิดแอร์อยู่แล้วนะคะไม่ได้อยู่ที่ที่แบบเปิดโล่งนะคะส่วนใหญ่นะคะก็เลยคิดว่าเด็กเนี่ยก็จะมีได้รับผลกระทบสูงกว่าด้วยพฤติกรรมของเด็กเองด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกต่อมาค่ะเรื่อง heat wave นะคะที่อาจจะเคยได้ยินเมื่อนานมาแล้วนะตั้งแต่ปี2003เนี่ย heat wave ใน2000หรือคลื่นความร้อนในยุโรปปี2003เนี่ยมีคนเสียชีวิตถึง 70,000 คนเลยนะคะ 70,000 คนของประชากรยุโรปนะคะซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนชราแหละเพราะว่าไม่คุ้นกับอากาศที่ร้อนขนาดนี้นะคะแต่ว่าคนที่ยังหนุ่มสาวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะโดยเขามีผลวิจัยนะว่าในปี2017เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเองนะคะเขาบอกว่าโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดจากความร้อนเนี่ยส่งผลให้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะของเหล่านักกีฬาอายุน้อยๆ นะคะรวมถึงการทำให้มีการพิการด้วยซ้ำนะคะในนักกีฬาอายุน้อยๆเหล่านี้ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงคือเขาบอกว่าต้นทุนทางด้านสุขภาพเนี่ยไม่ว่าประกันสุขภาพต่างๆค่าจ่ายทางด้านสุขภาพเนี่ยมันมหาศาลมากนะคะแต่แล้วก็มันถูกประเมินต่ำไปมันเท่าไหร่จริงๆนะคะซึ่งตรงนี้ฝ้ายก็ยังไม่ค่อยเห็นตัวเลขมากมายนะแต่ว่าก็ได้ยินมาหลากหลายซอฟต์บางทีเป็นพันล้านด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดที่เห็นตอนนี้ที่เห็นได้ชัดเลยคือทุกคนต้องจ่ายเงินซื้อหน้ากากเองอะค่ะซึ่งจริงแล้วคนจะซื้อหน้ากากได้มันก็ต้องเป็นคนที่มีเงินน่ะในระดับนึงอะค่ะเพราะว่าคนที่อยู่ตามริมถนนต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีหน้ากากที่มันช่วยกรองฝุ่นได้จริงๆอยู่อะค่ะไม่ได้แบบกัน PM 2.5 ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาแค่หากินแต่ละวันก็ไม่มีเงินอยู่แล้วอะจะให้เขามานั่งซื้อหน้ากากซึ่งมันต้องซื้อมันต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคือหน้ากากไม่ใช่ซื้ออันเดียวมันใช้ตลอดชีวิตซะหน่อยนี่มันกลายเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นทุกวันหรือไม่ก็ทุกอาทิตย์อะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาระของประชาชนซึ่ง ซึ่งรัฐเนี่ยต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่แก้ปัญหานี้ให้ได้อะเพราะว่ามันคือความรับผิดชอบของรัฐในการจัดหาอากาศที่สะอาดให้กับประชาชนไหมคะมันควรเป็นอย่างนั้นไหมเนาะคืออาจเรียกว่าความผิดของพวกเรามันก็เรียกว่าเป็นความผิดของทุกคนเหมือนกันในเรื่องของอากาศที่มันแย่เป็นไปได้แต่ว่ามันต้องมีใครสักคนที่ออกมาเป็นตัวตั้งตัวเองในการควบคุมในการแก้ปัญหานี้ซึ่งมันคงต้องเป็นภาครัฐแหละที่ต้องเป็นตัวตั้งตัวตีซึ่งควรจะไปบังคับเอกชนก็ได้ไปขอเขามาช่วยร่วมทุนก็ได้สักอย่างแต่คุณต้องเป็นคนทำอ่ะไม่ใช่จะให้แบบเอกชนมาแบบร้ายอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าประชาชนทำมาเองก็ไม่มีทางอะค่ะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่านอกตรงนี้ถ้ามุมมองฝ่ายคือนอกจากหน้ากากต้องซื้อกันเองแล้วเนี่ยยังทั้งในแง่ของทรัพยากรบุคคลด้วยที่แบบที่ต้องมาเหมือนมีอายุสั้นลงเนื่องจากเหตุผลว่าสูดดมมลพิษทางอากาศเข้าไปทุกวันตรงนี้ค่ะกว่ารัฐจะสร้างทรัพยากรไม่ได้คนนึงเนี่ยมันต้นทุนขนาดไหนแล้วคุณจะไม่อายุเขาสั้นลงด้วยเหตุผลที่แบบอย่างนี้มันไม่คุ้มค่ากันนะคะทีนี้เขาก็เล่าต่อนะคะว่าเด็กๆที่เกิดวันนี้เนี่ยก็จะน่าจะมีอายุอยู่ไปถึง2090เนาะนะคะโดยเฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ถึง2090นะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดโลกเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าผู้ใหญ่ถ้าวันนี้ทุกคนเนี่ยไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันเนี่ยโลกวันนี้มันจะร้อนขึ้นอีก4องศาอย่างแน่นอนนะคะอย่างแน่นอนซึ่งเขาก็พูดว่าเรารู้นะว่าโลกที่จะร้อนขึ้น4องศาจะหน้าตาเป็นยังไงที่แบบก็ฝ่ายก็น่าจะเคยพูดไปในหลายตอนก่อนหน้านี้ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบกรุงเทพจมน้ำแน่นอนถ้ามันสูงขึ้น4องศาเนี่ยเมืองใหญ่หลายเมืองเนี่ยจมน้ำนะคะนั่นหมายความทุกคนต้องย้ายขึ้นที่สูงหมดหมายความว่าการหวนสรรหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็ลืมไปได้เลยที่ดินที่คุณมีไว้มันอยู่ใต้น้ำแล้วจะไปทำอะไรได้อย่างเงี้ยเนาะค่ะมันทั้งในเรื่องของ migration คนอพยพคนย้ายถิ่นฐานคนลี้ภัยนะคะอาหารการกินพื้นที่พอปลูกก็หายไปเยอะนะคะพื้นที่ที่ให้ไปอยู่เนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะก็เรียกว่าเราพอจะเห็นภาพแหละว่ามันจะหน้าตาเป็นไงโลกมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่เห็นภาพตอนนี้ก็คือว่าแล้วในมุมมองของ public health หรือระบบประกันสุขภาพระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงถ้าโลกมันร้อนขึ้น10องศาจริงๆมันมีอะไรหลายอย่างมากเลยนะคะที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้อะค่ะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่ได้มีการประเมินค่าใช้จ่ายตรงนี้อย่างจริงจังหรือต้นทุนที่ต้องใช้ในการป้องกันสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ำนะคะเขาก็พูดตบท้ายอย่างนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้มันเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เด็กๆเนี่ยเริ่มจะสงสัยในอนาคตของตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการที่น้องเกรตาทุนแบกเนี่ยเขามาประท้วงนะคะ Friday for Future นะคะหรือแม้แต่ Sunrise Movement นะคะหรือแม้แต่ Extinction Rebellion นะคะที่ทางอังกฤษเนี่ยก็มีการลงข่าวใหญ่โตเหมือนกันนะคะว่าเริ่มมีการมูฟเมนต์เรื่อง climate change อย่างจริงจังนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ปิดท้ายด้วยการให้บทสัมภาษณ์ของน้องเจมี่นะคะน้องผู้หญิงอายุ17ปีนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้ง Zero Hours นะคะขึ้นมาซึ่งเป็นองค์กรการกุศลนะคะที่จะร่วมทำ climate action นะคะเขาพูดให้สัมภาษณ์นี้ค่ะเขาบอกว่าทุกคนนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่เดินมาหาฉันแล้วก็พูดว่าคุณพูดว่าฉันเนี่ยจะมีคนที่สดใสนะคะรออยู่นะคะนั่นคือการโกหกอย่างแน่นอนนั่นคือการโกหกอย่างซึ่งหน้าเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามันไม่มีผลเลยนะไม่ว่าละมันไม่มีผลอะไรทั้งนั้นอ่ะถึงแม้ว่าเราจะเก่งขนาดไหนนะถึงแม้ว่าจะมีงานขนาดไหนที่ไม่ถึงแม้ว่าจะพยายามขนาดไหนก็ตามนะถึงแม้ว่าเราจะมีความฝันหลากหลายอย่างนะคะสิ่งเหล่านี้มันไม่สำคัญสลักสำคัญอะไรเลยนะคะเพราะว่าความจริงที่เกิดขึ้นก็คือว่าmy generation หรือคนรุ่นของฉันเนี่ยแน่ๆเลยนะคะว่าต้องอยู่ในโลกที่มันกำลังพังทลายนะโลกที่กำลังพังทลายของที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีอนาคตสดใสรออยู่แล้วในโลกที่กำลังพังทลายลงนะคะก็เรื่องมลพิษทางอากาศเรื่อง climate change ในฝ่ายเชื่อว่าคนที่ฟังพอดแคสต์เนี่ยต้องเคยได้ยินคำเหล่านี้มาแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าคุณได้ยินมันคุณเข้าใจผลกระทบที่เกิดจาก climate change เนี่ยลึกซึ้งเพียงใดคะที่มันมีต่อคุณนะมันมีต่อตัวคุณหรือแม้แต่คนใกล้ชิดคุณก็ตามนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในโลกใบนี้ค่ะเราพยายามลดผลกระทบ ด้านมลพิษทางอากาศด้าน climate change ด้วยตัวเองบ้างหรือยังคะขอบคุณค่ะ